Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Lóa H. Hjálmtýsdóttir listakona. Velkomin í þáttinn.
Kæra þakkir.
Verður aldrei þreytt á því að vera svona samfélagsvinir?
Ég er það hvort það er. Ertu að meina að teikna allt já, sem ég sé?
Já, þú bara einhvern veginn hefur skoðun öllu og teikna það fyrir okkur.
Og kannski er ástæðu fyrir ég sé ekki að þreytta að ég er af því ég er að teikna það og fæ útrást fyrir það í stað fyrir að vera bara eitthvað ein brjáluð við lyklaborðið. Það er að, nei, eiginlega ekki.
En sko, þegar maður er, þú ert náttúrulega aktivisti eða ekki?
Jú. Ég meina,
þú titlar þig sem aktivista?
Já, það er hægt að titla sig það, jú. Jú, ég ætla bara að óna það.
Já. Sko, verður þá, þú veist, finnst þér allt í lagi því þú ert, virðist vera svona frekar jákvæð og ert svona, þú veist, alltaf eins og sést rosalega glöð.
Já.
Og ég veit að nú er ég að draga upp alveg rosalega astanlega mynd af aktivista, aktivista og vera oflega reyður. Þetta er náttúrulega bara, veit ekki akkur, ef ekki að stróka út þessar spurningu. En veistu hvað er að meina?
Já, ég veit hvað meina. Nei, það verður að vera gaman hjá mér. Og hérna, það stýrir aðeins of mörgu. En hérna, já, ég líka bara, ég er búin að sósa mér sem ekki á internetinu og hérna, ég komin á það skoðun að það má ekki ræna mann í gleðinni.
Nei.
Þannig að hérna, og maður endist miklu lengur í einhvers konar, hérna, bara, já, aktivisma ef það er gaman. Það er líka ógeðslega fyndið og skemmtilt fólk sem sækir í þetta. Maður sér það bara ekki.
Nei.
Nefn að þau kynnist þeim betur.
Já.
Og hérna, já, þetta er bara klárasta og fyndasta fólk sem ég hef kynst. Sem ég hef alveg kynst núna síðustu 3 ár, þá hef ég kynst alveg rosalega mikið af fólki sem ég er alltaf að hóta þeim að þau séu í hérna Apocalypse Dream Team.
Já
draumaliðið mitt eftir að allt fyrir fjandans.
En þú kemur svolítið, Lóa, kemur svolítið fram er það ekki sem aktivisti í tengslum við Eurovision, það ekki?
Jú.
Hjá, þannig að þá einhvern veginn svona ferða ekki með því að teikningu heldur bara að þú ert bara að koma fram.
Já, og mæta staðinn.
Já, mæta staðinn.
Ég er náttúrulega alinn upp af aktivistum.
Já.
Og hérna, og fór í mótróa þegar ég var unglingur og þeir voru ekki að pína mig í nært. Og svo mætti ég bara aftur. Þannig að ég er búin að fara, að það bara búið margt í gangi ákvært í þeim málum sem skipta mig miklu máli. Síðustu 3 ár, bara síðan 2023.
Já.
Þannig að þá, hérna, það er ástæða fyrir að kannski er sýnilegra.
Já, einmitt.
En ég, alltaf þegar ég fæði svona Facebook minningar, þá er það bara stanslust í eitthvað. Hvenær á að gera eitthvað í þessu? Ég var bara meira þar.
Já.
Kannski ekki að mæta.
Nei, kannski ekki að mæta. En hvað, þannig að fóreldrar þín hefur þá farið í keflaugugungurnar og allt
já,
þetta, sko?
Já, ég blessu vertu.
Í öllum veðrum.
Já.
Já, þú er náttúrulega ekki náð því.
Nei, systir mín náði því.
Eða það?
Og ég held að öfunda hana af þessum hippalegu barnamyndum.
Já.
Þessum hún situr náttúrulega óslega mikið á mótmælaskiltum okkar þannig.
Já.
Já, og foreldrar mínir er einmitt mjög vinstri sinna fólk með mikla skoðanir, en líka rosalega fyndin skemmtileg. Mm. Og hérna, kannski er það bara ástæða fyrir að mér líður ekki svo þau eru alltaf að vera óslega alvarleg.
Nei.
Þó er það kannski að fjallum eitthvað alvarlegt eitthvað þannig.
Já,
kannski bara eitthvað mótvægi eða eitthvað.
Og hvað, svo ertu náttúrulega er það ekki, þú ert alinn upp aðeins á Norðurlöndunum er það ekki, eitthvað Svíþjóð eða hvað var það aftur?
Nei.
Þú talar alltaf þannig.
Já, sko, þau fóru með okkur í einhverja ferðir, af því þau náttúrulega foreldrar mér læruðu í Svíþjóð.
Já, það er það sem ég, já.
Og hérna, og svo náttúrulega voru bara einhverjir skandinaviskar, sósialrealískar bókmyndir og hérna
sem þú ert alinn uppið.
Já,
já, akkurat.
Niðurdrepandi barnabækur, Áróri í blokk.
Það var uppáhaldsbókinni.
Já, eða.
Áróri í blokkinni og Áróri og pappi. Spurðu mig bara.
Já.
En smá, það er alveg rétt. Það er alveg svona
pínu niðurdrepandi lyfta.
Já, þetta. Akkurat.
Og þetta, já, en sko, að því að kápar á bókinni er byggða barnamynda mér. Þar sem að því að mamma pappi var reyndar að leiðrétta með Facebook en er gert náð það.
Já.
Hérna, fyrir framar annað fólk. Ég segi hvernig að já, fóreldrar mínir sögðu að þau fundi villibarn í smálöndunum.
Já.
Hann reyndar í Danmörku.
Já, já, ég veit. Það þú alveg, já, fyrkjaðu.
Já, já, Danmörku, ég þess að það reyndar eitthvað, svona, smálönd Danmörk, potatiskartoffel.
Já, já.
Það er það mjög gott til mér.
En þú hefur einmitt oft sko talað svona þitt uppeldi það ekki í þínum tekningum.
Jú.
Þú talað svolítið fóreldreina.
Já, við erum nefnilega, ég held að sé mjög svona, að ég veit ekki, kannski líður öllum svona, en mér líður svo sjálfur ótrúlega mikill munur á búmerum og minni kynslóð, eða sérst gjáin í tækniþróun og öllu sem gerist þarna milli. Mm. Þannig að það úrslega fyndin samskipti og þú veist, munurinn frá því að vera bara alin upp eftir stríðs árum og að vera alin upp síðan af einhverju, ég veit ekki, amerísku sjónvarpi eða eitthvað og vera bara eitthvað, af hverju erum við ekki held af að faðmast og segja ég elska þig? Það er eitthvað svona.
Já, er náttúrulega.
Það er mjög skrítið kultúrklass þar.
Já.
Og hérna, já, og svo er ég náttúrulega bara að hluti af þyrlu fóröldra hérna kynslóðinni. Bara, ég held að það sé allir alls svona leiður rétta fóreldra sína einhvern veginn.
Þyrlu?
Æ, svona þyrlu fóreldrar sem eru bara eitthvað utan í krökkunum sínum að skipta sér af einhverju og ofhugsa og hérna. Mér leiði sko þess að ég væri bara vanrækslu fóreldri þegar ég leti svon minn lappa í íþróttir að því það er í Laugardalshöll en ekki bara eitthvað við hliðin á húsinu. Það er smá úði. Algjör styrdlun stundum bara áttum við á því bara eitthvað hvað ég gera krakkar verður bara ósjálfberga eða þau eru ekki að lappi rigningu í smá stund
og svo líka þú veist að því að þegar maður er bara maður eru þetta aftur að hugsa þú veist hvernig maður var sjálfur aln upp og sína í ská geta að hoppa og skoppa sko. Og svo kemur náttúrulega þessi frétt að krakkarnir sem voru að byggja sér kofa
já.
Og það urðu, þú veist, það var svo skemmtileg umræða einmitt það þegar að allt í náttu að því að var engin öryggis
mitt.
Var ekki, það var sko, ekki öryggi þar, sko.
Ég bjó í Breiðholti og við hliðin á okkur var að vera að byggja káfum og káhús
já.
Í ógeðsla mörg ár. Þannig það var bara opin. Þú veist, þú hefði getað stjaksetti, þú hefði getað druknað að því að fylltist alltaf vatni
eða svo
mjög slammi sundleg og bara, og svo var ég, ég man ekki hvað varum alltaf ræðum, þú veist, hvað sjúktum þú geti fengið eða myndi stíga og ryðgaða nagla spýtu.
Já, já.
Það var mjög mikið rætt.
Já, þannig að þú náðir þessu.
Ég náði þessu,
já. Já, til hamingju.
Það er hvað ég kella fyrir.
Það er bara svolítið gott. Þegar svo einmitt kemur þessi umræða og þá, sko, teiknar þú til dæmis eitthvað í tengslum við þetta, þú veist, þessa umræði þennan blessaða kofa, þú veist, grípur eitthvað svona?
Þessi stundum, en sko, þetta, mér líður svona þessu að allt sé á svona hraðspólun frá janúar þessu ári.
Já.
Ég bara er alltaf að blikka augunum og það komi nýr mánuður
ég veit
og ég veit ekki hvað er að gerast og ég er búin að hugsa svo mikið svona eitthvað, hérna, að alheimurinn sé eitthvað að tegjast og svona og ég bara kannski hefur það áhrif á tímaskynjun en erfitt að útskýra það í einum ramma og ég get líka verið haft rangt fyrir mér.
Já, kannski smá.
Já, þar ég hef ekki haft eitthvað vola mikið tíma til þess að hugsa kofan en ég var meira bara eitthvað svona, wow, hvað fólk er leiðilegt. Af hverju má ekki vera kofi og bettur að bara fara í eitthvað borgarlega óhlýðinni fyrir einn kofi í vesturbænum bara.
Borgarlega óhlýðinni. En þeir eru eftir að læra þetta og þeir fara þá. Þá erum við búin að hérna, ala upp nokkra aktivista.
Vitt.
Sem er svolítið gott.
Ég veit að það var það best að segja að kofi fyrir þess að krakka er reyndar. Það er mjög gott að einhver var með leiðandi út á kofanum. Að því þau lærðu það á því að
akkurat,
það með gæsla samstæða og
En sko Lóa, því þú sko þú virðist gera grín eiginlega bara að öllu og öllum en skiptir það því miklu máli hvað fólki finnst um þig og þína skoðanir?
Alltaf minn og minna en ég er með svona vinnureglu að vera eitthvað ekki að kýla niður skilur, ég myndi ekki að vera eitthvað svona bönnur svo þú veist, eða snýst kannski meira að vera svona, svona ráðalaust foreldri að horfa upp á eitthvað krakka heldur en að eitthvað svona bönnur ræðilegt fólk því að ég trúi því ekki og ég er alltaf að reyna að semja eins og að ég er náttúrulega að gera barnabækur líka
Já.
Og ég er að reyna að muna bara hvernig það er að vera krakki og hérna til foreldrar þú veist, ég alltaf að spyrja son minn eitthvað svona, já, hvernig kennari það? Svona, það skemmtilega kennari eitthvað svona, hann bara, og það bara, já, þetta, mann að drullu saman kennara. Og hérna, veist, þú veist bara pæli í vinuðinum og svona félagslega umhvernu þínu og bara fólki sem í þinni augnhæð.
Já, já, nokkuð, þú ert ekki búin, hefur einhvern sérstaka skoðun á einmitt hvernig kennara
með vinir,
það alveg rétt.
Og ég fekk svo góða áminningu þetta þegar ég var að vinna og hérna leikjanámskeið í bústaðahverfi. Og það var eitthvað svona allt í kaosi eftir matatíma eða svona næstistíma og krakkarnir farið eitthvað hlaupum og vera og hlust ekki á neitt og eitthvað svona og það svona strákur sem hleypur á mig og svo lítur hann svona upp og hann búin að vera því viku og hann horfir svona á mig og svona við aldrei séð mig áður og ég búin að vera eitthvað rugli eitthvað Baltasar eða eitthvað og hérna og ég bara já við erum bara svona eins og ég hérna smáfólkinu og Muppet Babies við erum bara eitthvað svona andlitslaus þessar súlur
Já, við erum bara fótleikir
Já, og þetta kvora í Tom og Jenna
Já, akkurat
og þetta, hérna, ég skildi það líka svo Petur ég bara, já, þegar ég eru bara svona utanálíkjandi í heiminum þeirra
Já, þú erum einhvern nefnir þennan konuna sem er alltaf hrópandi þá er hún, það, við sjáum bara lappirnar
Bara lappirnar
Já, eitthvað svona pilsfald
já.
Já. En sko Þú veist, ertu að hugsa alveg, já, mér langar að gera grína þeim sem er að taka sveppi, en svo hugsa, nei, já, svo marga vini sem er að taka
já.
Sveppi. Nú, er það þannig, til þess að hugsa það svo leiðis?
Sko, ég bjóti barmerki sem stóð að hætta að tala sveppi við mig.
Já.
Af því að mér fannst einhvern veginn eins og annarkur mannesk sem hitti var eitthvað að tala að mikrodósa og ég svona, gerð þú bara sem þú vilt gera, hætta að reyna að selja mér Herbalife. Bara...
Já, þú ert ekki, er það í bókinni sem var að koma út? Ertu með einhvern svona sveppabrandara þar?
Það meira kannski gusumeistara brandari.
Já, einmitt gusumeistara.
Ég er samt með kenningu um gusumeistara og jókakennara að þetta eru aðalega konur og þetta eru aðalega ókslega duglegar konur sem voru kannski orðin stressaðar og ætluðu að fara að slaka á en að þetta er svo ópraktist að slaka á og það þurfa alltaf svo duglegar og endar alltaf sem kennarar
já,
eða meistarar til að vera ekki bara að gera eitthvað í loftið
þetta
er mín kenning máli sendið mér tölvupósti ósamlega
já. En þannig að þú kannski þú veist, þú ert kannski með einhverju hugmynd lóa og langar að gera eitthvað en hugsa að nei, þú veist, ég mun kannski særa einhvern, en þarfti ekki að losa þið við
já,
alltaf þessa pælingar
ég veit það nefnilega ekki alveg því, sko, ég horfi ofta á svona ég horfi mjög mikið á RuPaul's Drag Race Og það hægt að læra margt af hérna róst þáttunum, það sem þú átt að róst einhver. Það einhver lína og þú ferð yfir hana,
Já.
Þá ertu komin út í að vera svona rætin einhvern veginn og það ekki fyndið. Það bara, þá ertu bara með leiðindi. Svo þess að ef þú segir eitthvað, heyrðu maður að ég fá kaffi? Og einhver sér þess að, nei, og fólki finnst það mjög fyndið. Bara, þetta svona, þetta því sem þóli hvað verst. Nei, brandarinn. Veistu hvað brandarinn ég að tala um?
Já, alls ekki.
Getur auðvitað mér þetta? Nei.
Já, einmitt, já. Já,
og ég er alltaf bara, af hverju varstu að segja þetta?
Mjög sérstak.
Já.
Já, þannig að, þú, já, þannig að þú vilt hafa einhvern svona, eitthvað svona jafnvægi?
Já.
Eða hvað?
Já, en kannski, en síðan svona, óps, alls ekki, lemja hérna mikrofónu. Ég, hérna, ég held samt að þetta sé mjög afstætt líka, að þið kannski finnst einhverjum í ganga mjög langt.
Já, einmitt. Hefur þú fengið þannig athugasemdir?
Sko, já, ég gerð, það er einn maður að menn í bókinu með mótmálaskilti og hérna, þá kom einhverju svona kallar, það er eitthvað svona fúli kallar inn á Facebooki mitt.
Já, og svo hvað?
Og var eitthvað að tuða. Þá hefur þetta greinilega farið á flug einhverstaðar í hópi af fólki sem að viðst, næsa þú líki útlendinga og eitthva og mæti mótmæli eða snýst kílómetragjaldi eða eitthva.
Já, akkurat, já.
Svona...
Er svo tekning hér í þessari?
Já, ég man ekkert koma... hver hún er.
Sko, nei, það er allt í lagi.
Bóki sem ég gerði fyrir 5 árum,
já.
Hún er hérna, hún er litakóðuð, þannig að það er svo auðvitað flett upp í henni, en þessi er miklu meira allt sem ég gerði síðan þá og... Það var meikaði sensal að innihalds hérna flokka þessa heldur en að lita flokkana.
Já, 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 já. Sko, hérna bara, ég opnaði bara eina blaðsíða því við vorum að tala þú veist, svona hugvíkandi efni, þá ertu með eina hérna, tekníku. Fórstu á ráðstefnuna hugvíkandi. Hvernig dirfust að spyrja ferköntuðustu vinkunin að þessu? Þú veist, það er akkurat þetta, sko.
Ég ætla bara að hlæja eigin
dóttir. Já, gerur það ekki svolítið? Ekki, finnst þið þú ekki vera hryggalega fyndin?
Sko, ég eins og skammaðist ég mér alltaf fyrir að hérna, hlæja eigin bröndunum. En svo hérna, fór ég á helganámskeið á Þorvaldi Þorsteinssyni og við áttum að skrifa einhverjar sögur, bara setast niður og skrifa eitthvað og ég fór svona að hlæja að einhverju og svo var ég bara svona hvað er góður, eigi gómið hérna finnast ég úsla fyndin og þá sagði hann eitthvað svona nei, það er hérna hann fór eitthvað hrósa mér og sagði það er gott að vera með svona fjarlægð á það sem þú ert að gera að þú geti hlegið að því og ég bara, já, ég ætla bara taka þessu þetta og halda líka, bara með að hlæja bröndurum
Já, en minna, er þetta ekki, þú veist ég minna, þetta er alveg rétt hjá honum
Jú, og líka bara því að Ég er alltaf ekkert að semja eitthvað uppur ykkur tómi. Þetta er bara allt sem að er á sveimi kringum mig. Þannig að mér líður ekkert eins og ég eigi þetta beinlinis og mér líður oft bara eins og að ég hafi gripið eitthvað sem einhver önnum mannski hefði alls geta gripið nema að fannst kannski fárulegt að skrifa það niður.
Já.
En mér fannst það ekki fárulegt.
En sko, hérna bókiðin sem var að koma út sem er nýstik, heiti Fnæs, sem að segir ýmislegt sko, er þetta, til dæmis eins og hérna, þegar við lesum þetta og skoðum tekningarnar, þekkjum við þið þá, getum við, þú veist, vitum við þá í rauninni hvernig manneskja þú ert? Eða ertu að skrifa, er þetta fnæs frá einhverjum öðrum?
Þetta er mitt fnæs.
Þetta er allt þitt fnæs.
Já.
Til dæmis er hérna kafli hópefli. Mér langar svolítið að ræða það.
Já. Ég vissi ekki hvað ég væri mótfællin hópefli fyrir en ég lærði orðið hópefli og var að vinna fyrir Íþrótta tómstundaráð og fekk svo viðmóti sem ég væri mjög andfélagsleg af því að ég var á móti einhverju ógæsla leiðilum svona icebreaking games.
Já, já, já.
Af því að hérna, að ég veit ekki, við spyrum svo Þegar fólk er að tróða upp á einhverju stemmingu eða hvernig þú átt að vera þá fer ég allt sem ekki mótþróa. Og svo finnst mér líka mjög fyndið að vera svona fúl á móti með eitthvað hópefli. Því að svo er ég örgulega bara mjög hrifin af hópefli ef einhver næra plata mig inn í hópefli og svo ég fatta að sé actual hópefli.
Já, en það er bara, þú veist, það eru margir sem bara verða eiginlega mjög hræddir einmitt þegar eitthvað er að benda mann á. Það er hópefli og við þurfum að gera einhver hluti og
Já, ég kalla líka þáttöku ofbeldi.
Já, þáttöku ofbeldi. Til dæmis, núna sér maður fólk vera svolítið að æfa sig og það er að hlaupa út allt.
Já.
Með bakpoka.
Einmitt. Mér lákar einmitt að flytja annað hverfi út af teslunum og hérna hlaupa hópunum. Og svo alltaf að tala við mig eins og ég er bara eftir að prófa að hlaupa. Já. En mér langar ekki að hlaupa.
Já, það verður núna í ágúst, það verða mjög margir og þú ert einmitt með, í þessum hópeflis kafla, þá ertu með mjög skemmtilega tekningu að fólki að hlaupa og svo eru svona tvær dökkarðar, manneskir í svörtum fötum að sjálfsögðu, heldur að þú tækir einhver tíma þátt í þessu? Nei, ég er ennþá að jafna mig eftir norræna skólahlaupi 1994 sem hann hefur neðst til að fara í, en það er akkurat svona, þú veist, maður læri svolítið á svona þinn huga og hvað það er sem þú ert að pæla
Þetta er líka bara næstu því byggt á raunveruleikanum, er þetta byggt á raunveruleikanum en það var ekki alveg svona, ég vissi óðum með mitt svartklætt og ég og Árni minn
Já, dökkt sorgleru
Já, og vorum að hurða okkur á því að sonur okkur hafi skráði sig í skemmtiskokk þannig við ágöfum náttúrulega að mæta þarna en vorum eina fólki ekki íþróttafötum stóðum að næstu okkur gotharar að horfa á æðislega glatt fólk
Já.
Og hérna og voru bara eitthvað svona grínast þarna og þá datt mér þetta í hug að því að ég sko hattaði norræna skólahlaupið því að og faldi mig alltaf í undigöngum á milli fellan og hólana og þóttist alltaf að hlaupi síðasta spölin að ég var alltaf bara eitthvað af hverju var að láta eitthvað gera þetta og svo hérna Já, svo einu sinni það fór ég til hérna, íþróttakennarans í FB.
Já.
Því gátum bara að taka próf í fimmleikum og mér var svo misboðið. Þannig ég pantaði fund og sagði hann að mér þetta er mjög ósangjant að vera metin til jafns við fólk sem var búið að æfa íþróttir síðan að vera 5 ára og þetta verið mannréttindabrot.
Og hver var niðurstaðan?
Hann breytti hans prófinu og hélt ræðu og ég heyrði að hann hafði fundist mannréttindabrot vera fyndið á svona á því hvernig hann talaði. Þannig ég svona, árangur, hann kannski að hlæja mér en mér aldrei til sama.
Já, nokkulega.
Og svo hérna, var ekkert að velja svona nokkur atriði. Ég, eitthvað, þarfti ekki að kunna handa hlup.
Nei, nei.
Því að ég er alltaf furða má þessi, þú veist, eins og í skólan sem strákur minnir í, þú veist, þau eru með heimanám í heimilisfræði og svo vera að prófa í leikfimi. Við skil ekki hvernig þau getur þetta á eitthvað stuðla að því að það sé gaman að reyfa sig og elda mat. Þetta bara eitthvað svona, eða sko, kannski eru mörg þeirra ána með þetta, ég veit ekki, ég kannski bara með eitthvað móttróa. Ég síðasta árið í X-kynslóðinni sem að, hefur örugglega eitthvað svona mótandi, maður sé alltaf eitthvað.
Já, svo þetta er náttúrulega breiðhaldinu.
Já, eða þú segir mér að gera það, þannig aldrei.
Nei, nákvæmlega. En þegar þú ert sko, þegar fólk kemur til hérna og segir, ó, mér langar svo teiknir þessa fyrir mig, gerur það alveg, þú veist, eða finnst þið þú fólk þá vera að stíga inn í þitt listræna frelsi?
Það er bara dagamunur á mér.
Já, hvað þú nennir?
En oft er eitthvað kemur til að brandara, þá finnst mér það bara ekkert fyndið.
Nei, það er akkurat þetta sko.
En hérna... En stundum kemur fólk bara með eitthvað mjög fyndið og það, hérna, þá þykki ég það, ég er ekkit eitthvað svona, ég verð að hugsa, ég verð að finna upp á því.
En geturðu Lóa, sko, ertu stundum að hefna þín á einhverju sem þú lendir í með því að teikna
já, og segja? Já, Reykjavíkur marathon,
þannig að það er til dæmis að hefna þín því. Já, akkurat. En gerurðu það stundum þegar þið er ofbýður eða eitthvað og þá, þú veist, ég ætla bara að
Já, ef viðkomandi er í valdastöðu, þá myndi ég gera það. En ekki bara eitthvað ef nágranna minn myndi geyma lífrænt rusl of lengi á ganginu með eitthvað.
Já, þá myndir ekki
Nei, gera það. Nei, þá er ég bara að vera ógeðslega leiðileg og kannski átti súmanneska slæman dag.
Ó, svo góð, Lóa.
Ég marglaga,
sem Já, svolítið þannig. En ertu sko... Að því að þessi síðustu ár og bara að lóa aktivistin, ertu ánægð með það að vera veist, komin þangað?
Já, ég fann fyrir svona létti að því að ég setti áramót heitt 2023 að því fannst þetta að vera svona heftandi í aktivisma að hugsa svona mikið um að stíga ekki á neinar tær. Mm. En hérna, maður þarf að stíga á sumar tær. Ekki allan það.
Nei, nákvæmlega.
Og það, mér fannst svona frelsandi og ég held að þessi líka bara hlutaði að eldast. Og þetta, að því að ég finn svo mikið mun á því að vera, þú veist, 47 ára og 17 ára upp á bara alls konar hvernig fólk tala við þig. Þú veist, bara eins og það var óbærilegt að fara í kringluna þegar maður var unglingur. Að því að fólk gerði þér ráð fyrir að vera að fara að stela.
Já.
Að þú leist svona út og fara eitthvað inn í bot í sjoppa eitthvað fólk svona þykjast ekki vera eldað á röndum og gæstlega fordóma, miklu fordóma fyrir unglingum, stál aldrei og enna og já, en ég finnum mun og líka bara svona krípum, ég var eitthvað tíma að hugsa fyrir nokkrum mánu, bara svona, já, svona kallakrípum hefur fækkað, svo bara nei, ég er miðaldra og kallakríp herja síður á konur sem vera eldast af þeir eru kríp Og hérna, og já, og svo þegar maður bara eitthvað einn eldist og þroskast og sér í gegnum alls konar og fatta bara alls konar skilirðingu og já, ég bara alltaf velta fyrir mér svona hlutum. Mm. Þetta svo bara eitthvað svona, já, bara eitthvað okkur maður rakar sér lappirnar og eitthvað.
Já.
Veistu, að því að margt er svo skrítið að þú hugsar bara um það í smá stund og þú gerir bara, þú gerir þetta hugsaralaust og Ég hef áhuga á því að vita af hverju gerir hlutina.
Já. Þú til dæmis hérna með opnu, haldið ykkur fast því nú munum við endurvekja hinn ævaforna sið heitt kalt, heitt, sniðganga vörur frá síðleysingjum, kaupa ekki, einum og auðveld. Heitt líka, láta sig annað fólk varðar, úlala, frumlegt, má þetta bara. Svora kalt, ég á kvótakerfið, og sjókvíaldið, gubb, Ulla Bjakk, þú skemmtilegt að lesa það, taka þátt í íþrótta og menningaviðburðum með þjóðum sem hunsa alþjóðalög og fremja þjóðamorð. Glatað.
Já.
Þetta er, ég meina, þetta er hápólitíst.
Þetta er hápólitíst. Þetta fer ekki í töðan okkur.
Já, já, og hérna, loksins eigum við fulltrúa sem við getum verið stolt af, þá er það Magga Stína.
Já. Fór... Við fannst einmitt Magga Stína fá... svona að ég, fólk var að tala svona í kringu svona, hún er bara í ruglinu
já, já,
en ég skildi bara svo vel hvernig henni líður af því að hún er bara erfitt með svona cognitive dissonance þú veist, hérna, að lifa með einhverju svona að láta eins og ekkert sé þú veist, kannski er það bara því að við erum bara svo vön alkoholism eða eitthvað Íslandi að fólk bara á auðvilt með að horfa framjá því að einhvern svona ræðilegu frændi bara eyðileggja jólin og allir svona
já,
og bjóðu þeir meiri
já,
stúf
já, akkurat.
Bara eitthvað, það er allt í góðu hér þegar öllum liði betur eða var eitthvað neða, er ekkert alveg allt í góðu hér
Nei. En þetta er, þarna ertu sko, þarna er Lóa aktivistin sem að þú hefur komið fram og talað og ekki í neinu gríni skilur,
Nei,
það er líka
ekki.
Það En finnst þú, þannig, fólk kannski einmitt ekki taka markaður af því að þú ert alltaf eitthvað að fíblast?
Ég er bara ekki spurt.
Nei.
Kannski er það þannig eða ekki, en ég meina, sniðgengum júraðu, svona það var nú ágetis hérna árangur. Tók bara 3 ára eða eitthvað.
Já, já.
En er lengra reyndar. Ég held að fólk sé búið að vinna í því síðan 2019,
já.
Minnstakvæsti.
Og þú teiknaðir mitt verk fyrir útastjóran okkar?
Já, já. Við erum ágætis kunningjar eftir allt þetta. Allt þetta.
Já, já.
Og ég í viðtali í Rúf.
Já, við erum ekki búin að íta þér út, sko, alls Nei. Ekki. Við erum aldrei að gera það. Lóa, ertu í einhverjum bókaklubbi?
Já, ég í stórkostlegu bókaklubbi. Og ég hérna, ég hef einu sinni verið í bókaklubbi, en svo bara breyttist henni í skáldaklubb og ég kann ekki sami ljóð þannig að ég fór annað, nei, tjók hérna, já, svo hérna mér er að bóði í bókaklubb af henni Hólmfríði sem vinur á Borgarbókasafninu sem er algjör snilli og hérna, hún kom á námskeið hjá mér á Borgarbókasafninu og við erum
hvaða námskeið?
Ég var að gera, hérna, fólk gat komið og gert svona tilrauna myndasögur ókipis alveg svona heila önn og tekna upp úr minningum sínum Og hérna, hún kom þangað og við erum inn í mestu mátar og svo stopnaði hún bókaklúb með bara öllum sem hann langa að hafa með sér bókaklúb. Og þetta er sjúklega skemmtli bókaklúbur og þau, hérna, ég var eitthvað svona, vau, tjöldur er hress og nenn einhverju. Og hérna, og ég fattaði af hverju það var þegar þau voru búin að panta pítsu frá Ísafirði sem ég var búin að vera instigata en ég vil text ekkit svona hjá mér. Og þetta sko að vita hvað eru margar hugmyndir slegna niður þegar ég í samstarfi við annað fólk. Eitthvað, er það góð hugmynd? Já, það góð hugmynd. Við söfnum öllu konfetti í 15 ár og búum til haug sem raut að dansin í. Ég fæði þannig hugmyndir.
Frábær hugmynd.
Já, hún var góð. Það er orðið svolítið ógislegur haugur. Allafana, smá útudur. Það pöntu pizza sem að kemur fyrir í bókinni Hildur. Þannig að við pöntum pítsu frá Hamraborg og Hólmfríður bara lét þetta gerast.
Veitu, þið voruð í Reykjavík?
Og að lesa bókina Hildi.
Já.
Og þar er einn ákveðin glæpamaður sem að panta sér pítsu með eitthvað rækju, kjúklinga, ananas, eitthvað ógeðsla pítsu.
Svona skrítið.
Og bróðir Hólmfríðar býr hennar rétt hjá. Því hún að vestan og við fáum pítsu senda með flugfraktinni, bara með fluginu sem var að koma.
Já.
Með rækjum, kjúklingi og ananas og fleiri pítsur.
Já.
Og hérna...
Og þetta er bókaklúburinn að gera?
Já.
Nei, þetta er stórkostlegt.
Og svo þegar ég var að borga Hólmfríði fyrir minn hluta pítsunum,
já,
því að við letum hann ekki borga allt.
Nei, nei.
Þá er ég bara, já, hún fætt 1995, nú skil ég og fatta bara, já, þau eru flest barnlaus, 30 og eitthvað lítið. Það er að... Þá skildi ég alltaf af hverju þau nefndi að vera með eitthvað svona styrla jólaball og eitthvað. Af því að þau eru bara ekki orðin þreytt.
Nei.
Eins og að þau tryggja banna fórundrarnir í kringum mig.
Já.
Sem er bara pugast undan lífinu.
Já.
Þannig að ég er yfirvilt leiðilega þegar fólk er eitthvað svona yngja upp. En ég yngdi upp í vinahópnum mínum. mælu með, nei. Hérna, ég var hérna, já, þetta mjög skemmtilegt og við erum að, hérna, fyrsta árið lási við glæpasögur sem var skemmtilegt, það hefði ég aldrei gert og núna ég bara Jón Nesbø aðdóðandi nummer eitt.
Þú hafðir aldrei lesið glæpasögur?
Ég las eitthvað eina bók eftir Arnald fyrir svona 15 ára með eitthvað. Ég hef bara aldrei dottið inn, ég veit ekki hvað verið, ég furðulegt sko.
Furðulegt, það ein teikning sem tengist ekki bókum, heldur þeir sem fóru ekki að sjá nýju líf.
Já.
Það sem varst að mér alveg sama þótt að ég sé svo eina sem hef ekki sé nýju líf, það var eitthvað svo leið.
Já, hún er fundin, eina manneskjart að sá ekki nýju líf.
Já,
fyrir
það.
Já, sko, ég er líka alltaf að reyna að læknast af því að vera með svona miklu mótróðaröskun. Og Latti talaði eins og strumpanir og já. Það var bara gaman, sko.
Þannig að fyrsta ári voru glæpa sögur.
Og, já, og núna ár tvö þá er hérna bækur sem þið líður eins og þú hafir átt að vera búin að lesa.
Já.
Svona, já. En,
og býtu og, til dæmis eins og hvað?
Við erum að lesa núna Be Loved eftir Toni Morrison.
Morrison, já, sem kom út fyrir mörgum árum.
Já, svo bækur sem að fólk er eitthvað, þú verður að lesa
já,
bók.
Já, og nei, maður á að lesa svona bók.
Já, átt að lesa hana. Svo fyrir út í Halldór Laxness territory. Þá, já. Ég er með smá mótrúa þar líka,
já.
Sem er absúrt, því svo oft komist að því að eitthvað sem að ég vera svona forðast. Ég vil gissi Titanic til dæmis, bara út af mótrúa. Og ég man að þegar að vini mínu voru að fara í bíó, það sagði ég, skipið sökkur bara spoiler
þannig að mótróin er já, þannig að það er svolítið, þú vökvar hann
já.
Þú vökvar hann alla daga
ég hef húmur fyrir því
já.
Að ég er oft svona að horfa á mig gera eitthvað og skil ekki af hverju ég er ennþá að þráast við að hegða mig svona
út með þessi orðin fullorðin
fullorðin en það er skraf hérna, mér er alltaf langað að skrifa unglingabók að því ég er svo rosalega hérna sýkt af gelgju og mótróa þannig við líður eins og að það væri gott að hérna fá útrús fyrir það og kannski læknast.
Já, ertu ekki að safna einhverju núna og ertu búin að finna því að þú ert svolítið svona segir okkur alls konar hluti þegar mústu að gera
já.
Facebook og svona, ertu ekki að fara að safna einhverjum
Lítlum hlutum?
Já,
já sko,
hvað, það er eitthvað?
Það er ekki nýtt áhamál.
Nei,
búin að
nei.
Gera þetta síðan, ég held ég að veri hortir þegar ég var barn.
Já.
Og ég var í, svona, ég var í klúb, sem er ekki bókaklúbur, en það var hlutafélagið hirðum allt. Og ég bjóð til logo fyrir það og fundir voru haldnir í geimslur í kjallaranum, í blokkinu sem ég holst upp í.
Hirðum allt.
Já, við sérst hittumst, skiptum liði. Fórum allt hverfið og komum með allt sem við fundum. Þú veist, áhugavert rusl, skrúfur og svo flokkuðum við þetta á geimdum og ef við fundum pening þá fór það í ákverju krukku. Kannski fannst þau dúkkulöpp eða eitthvað og þetta var allt annað. En ég fór sérst að safna bara svona litlum eins og strumpum, nema ekki strumpum, að því að margir að safna strumpum.
Já, þetta gerur það, sem þau.
Já, tvo strumpa, þeir eru ógæðsla skrýtnir, þess að það er bara verið búnir til í einhverju verksmiði í húsasundi, star, Moldóvíu.
Þannig að þú ert svolítið, þú veist, þú ert ennþá að safna einhverjum hlutum og raðar þessu upp og
Neira
í búðina,
sko.
Vinnustofunni, já, akkurat, höldum þýttir að þetta er ekki heimi hæður.
Nei, þetta er ekki heimi hæður, ég er ekki skrýtin.
Nei, þannig að þetta er svona, svolítið svona djúft í þér.
Já, þetta er svona leini leikfangasafn, en þetta er eiginlega sko eina áhugamáli sem ég hef sem ég er ekki farin að vinna við. Ég er að reyna að haldi það, ég reyndi að fara að púsla og svo fannst mér alveg viðbjóðslega leiðalt og tilgáslaust. Fer oft í góða hirðin og er að leita einhver svona vantar einhvern í prúðuleikarinn eða eitthvað. Þetta er mjög lúðalegt, sko. En mér finnst eitthvað skemmtild við að hérna, svona lean in í að verða skrýtin gömul kona.
Já, og þú gengur bara vel eða ekki?
Jú, og fyrirmyndi mín er kona sem ég sá í strætó þegar ég var unglingur. Og hérna, ég var að fylgjast með henni og já, ég var alltaf að vera að glápa eitthvað að fólk. Og það krakk eitthvað öskur að vera með leiðandi í strætónum og konan snýr sér við og réttur honum eitthvað sem lítur út eins og fíkjukaka. Og ég bara, fíkjukökur finnst mér svo anstyggilegar af því mér stær hérna, ég er ekki smakkaðir mörgar, kannski eru þær frábærar í dag, en ég var allt svo reyð ef einhver bauði upp á fíkikökur af því að ég var eitthvað tilkvæðis að vera með kex sem svona umulegt. Allafana. Og ég held að gamla konan var að þakka neyri í batninu með fíkiköku og var eitthvað svona strax komið fordóma fyrir svona konu nema svo bara opnar hún það sem ég held að vera í fíkikaka og það er svona, þá er þetta svona lítið tréboks með pöttu, svona trépöttu með svona löppum sem reyfast. Og ég bara, og í minningunni er hún í svartri kápu, ógæsl skrítið gömul koni í strætó og ég bara, ég sko, varð svo hrifin af þessari mannesku að ég hugsaði bara svona, mér langar að vera svona manneskja.
Og alls ekki að gefa fíkiköku heldur, einmitt opna boxið og þá er eitthvað hræðilegt skrimsliðinni, einhver dýr.
Ég var aldrei gleymst að hér konu og líka barnið náttúrulega bara, róaðist strax, eignaðist eitthvað töfra hluti strætó.
En ég er alveg samanlega með fíkikökunar, þetta er furðulegt.
Svo furðulegt.
Sko, ég baði að velja lag. Sko, ég held að, ég veit ekki hvenær við spiluðum síðast þrjú og palli, ég get satt ykkur það. Barbara, hver valdur þetta lag?
Sko, þetta var spilaði með mér þegar ég var krakki og ég veit ekki, þetta er bara nær mér einhvern veginn svo ógeðslega melankólískum stað og hérna, og þetta er eitthvað svona fallegt og ljótt á sama tíma.
Já.
Og ég var ekki búin að hugsa þetta lag í langa tíma, en ég var í brúðkaupi á sunnudaginn og Snorri Helgason og Sandra Barilli sunguði þetta lag fyrir brúðina sem óskaði eftir því, hún ása óskaði eftir því að þetta lag er því sungið og ég bara, það er mér líka svo vel við ásu og líka ennþá betur við hana þegar ég fattaði að henni finnst þetta lag skemmtilegt og bara, já, þannig ég fekk hérna, núna er ég bara að hlusta á þetta lag og Sveinbi vinur minn hérna, Sveinbi Thorensen, hermigervill hann, hérna ég sendi inn í eitthvað svona hljómsveitarspjall í gær, við erum saman í hljómsveitarspjall eitthvað svona, hérna, ef þið rekist á þessa plötu hérna, Sumarlandinum bláa, þá bara með endilega kippinni fyrir mig og hann tók þessu bara sem skipun og fann hann auðvitað í lökkir ekkert.
Að sjálfsögðu.
Þannig að ég, hérna, já, hann leysi svona mál. Það ekki kannski ekki láta hann fest upp hillu, en hann getur leist svona hjartansmál mikilvægari.
Getur fundið gamla plötu með þrjú á palli.
Já.
Lóa Hjálmtísdóttir, listakona, takk fyrir að koma.
Takk fyrir mig.
Óhefð ég dug, óhefð ég þor, ég hjarta þínu stæli og léti engan, engan ná. Því aftur barbra ræli, mér finnst að verða fánýtt hjar, er fegur þinn í hæli, því til þess duga engin orð, ó ást mín barbra ræli. Minn fót og hönd þú hlekkja mátt og hafa mig að þræli í áþján hjá þér yndi ég eilíð barbra ræli. Mín augu má sagt mín trega tár í tugum potta mæli því engan gaum þú gefur mér og grimma barbra ræli. Og andan Guði fæli